Så er det bare med at hoste.
Vi starter bare, ikke også?
Yes, velkommen til. Ja. Det her er Troels. Der hang jeg regnet ud.
Jeg bliver placeret her.
Jeg synes altså, du skal have en afsked på.
Ja. Det er jeg nødt til.
Men det er ikke det første gang på et meditationscenter, eller hvad?
Jo, på et meditationscenter første gang. Okay. Jeg har mediteret lidt, fordi jeg træner noget japansk buku, hvor vi også mediterer. Men det er muligt noget andet.
Aikido stod der på internettet. Er det det samme?
Ja. Mm.
Faktisk, du træner, og du underviser.
Ja.
Og du har gjort det mange år. Ja, ja. Hvis man googler tro, så kommer det lige så meget aikido op som miljø. Ja. Ja. Og Troels, du er altså koordinator for 92-gruppen. Men du også været med i opstarten af Vennesnaturfonden her, eller det?
Ja, altså jeg har været med i især miljøbevægelsen siden, da jeg var helt ung. Mm. Jeg var aktiv i og gennem 80'erne i, ja, først i Greenpeace. Jeg holdt foredrag for Greenpeace i Jylland i starten af 80'erne. Så blev jeg aktiv i, kender I det, hedder Nepenthes, regnskovsgruppen Nepenthes, som er en lille skovorganisation, som arbejder med regnskov, og ja, nu arbejder jeg også med skovbevarelse i Danmark. Og der var jeg så aktiv op gennem 80'erne, da jeg læste på universitetet. Så blev jeg ansat i Verdensnaturfonden. Det var så dog efter, de var startet, men i, hvornår var det, 95, tror jeg. Og så var jeg der i 12 år og arbejdede meget med projekter i Asien, især i Sydøstasien, Thailand, Malaysia, Indonesien, Laos, Kambodja osv. Og så blev jeg ansat i 92-gruppen i 2007, så er det 5 år siden. Og det vi har arbejdet meget med i 92-gruppen, jeg ved ikke hvor meget I kender til det, men det er sådan et netværk af 22 organisationer, miljø- og ulandsorganisationer, som arbejder med bæredygtig udvikling. Og så, når det hedder 92-gruppen, så er det jo tilbage fra 1992, hvor Rio-konferencen i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor man mødtes for at snakke bæredygtig udvikling, og hvor klimakonventionen kommer fra, og biodiversitetskonventionen, og ørkenspredningskonventionen, og mange andre ting, der kommer fra. Så det har vi fuldt siden. Og 92-gruppen er et netværk, vi kalder os selv et policy-netværk, og det betyder, at vi forsøger at koordinere fælles positioner blandt de her 22 organisationer. Så det er organisationer, som vi kender som Mellemfolkelig Samvirke, Kære Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, VVF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Konservatorisk
Forening,
og så videre, så videre, så videre. Der er 22 organisationer. Og det, jeg sidder og laver, det er primært i virkeligheden sidder og se, om vi kan blive enige om bestemte ting og arbejde for bestemte ting i fællesskab. Fordi så står man stærkere. Og så især følge de internationale processer. Herunder klima, som en stor. Lige nu sidder jeg så lidt firkantet i hovedet, fordi jeg sidder med det topmøde, der hedder Rio Plus 20, som jeg måske har hørt lidt om, som kommer igen 20 år efter Rio-konferencen, som skal være til juni igen i Rio i Brasilien, hvor man regner med, at der kommer 40-50.000 mennesker.
Inden vi kommer for godt i gang, ja. Troels, ja. Så skal jeg lige introducere dig til lidt af personerne herinde, og måske også bare nogle få ord til jer, hvorfor vi laver det her. Men nu er det sådan, jeg har mødt Troels. Jeg har set Troels i København på nogle møder, når vi forberedte os til COP15 her. Og så har jeg siddet på samme fly til Mexico som Troels. Men jeg var lidt forsøgt med at gå frem og hilse på ham. Fordi
det er sådan
lidt usædvanligt i danske øjne, at meditationsskole eller åndelige bevægelser er engageret i miljø. Det er slet ikke almindeligt herhjemme, synes jeg. Men i udlandet er det så. Sådan helt normal praksis. Og så der går op til Troels og siger, at man kommer fra Brahma Kumaris, og du ved, okay, så hvordan gør jeg nu det? Ikke også? Og så har vi siddet på samme café også et eller andet sted i Cancun, og så gik jeg heller ikke op. Og så er det også i Sydafrika, og så tænkte jeg, nu må jeg tage mig sammen. Og sådan er det sådan, at Gitte her, hennes datter, er meget engageret i klimaspørgsmål. Og arbejder i Mozambique for tiden.
Malene Vindblad, jeg ved ikke, om du støtter på hende. Kender du hende? Hun bor så i Mozambique.
Ja. Og hun sagde, du må fortælle noget om Sydafrika. Jeg tænkte, okay, jeg skal tage mig sammen. Og sådan er det så, Bettina her og Vinny der. Bettina og Vinny og mig, og som tog til, vi var i den her faste BK-klimagruppe, kaldte vi os selv, som forberedte. også for COP15, som var vores, den her Bram og Kumaris første aktive engagement i miljø. Så det er meget betydende, at jeg lever spørgsmålene til dig. Og den her gruppe herinde, når er det kommer her fast, og man er interesseret i meditation, med til de daglige eller ugenlige meditationer, når jeg siger, kan jeg ikke så godt, men jeg kommer med på grund af forbindelsen til klima, ikke også? Som du fortalte om. Ja. Og vi har lavet 10 spørgsmål til dig.
Ja.
Og det første par spørgsmål, det handler lidt om det, du starter på, med de her konferencer, og Rio, og COP, de her COP-konferencer, sammenhæng mellem det, hvor du lever, hvad lever 2,5-gruppen. Og så har vi nogle spørgsmål til dig som person, for eksempel der du udgår og bliver udbrændt og så videre. Og så har vi de sidste par spørgsmål, handler måske om det virkelige emne, om bevidsthed, og kan Bram og Kumaris virkelig gøre en forskel derude, og hvad du mener om det. Og vi har sikkert, vi skal være færdige her kvart i seks, ikke? Så vi har sikkert en time. Og vi skal selvfølgelig også give plads til spørgsmål til jer. Fra jer, til jer. Jeg har måske spurgt på til jer også, hvem ved. Så det er det.
Ja.
Men hvad står det så her? Ja, det står først en kort beskrivelse af 92-gruppens arbejde og din arbejdsindsats. Og det har du lidt fortalt. Men når du så siger, hvis du kan præcisere lidt mere, hvad du faktisk laver der.
Sådan helt konkret.
Ja. En arbejdsdag, en din arbejdsdag.
En helt normal arbejdsdag. Meget hektisk lige også.
Ja.
Altså det kunne typisk være for eksempel i dag, hvor jeg skal koordinere, at vi skal have et møde med Klimaministeriet. Mm. Der er klimamøde i Bonn her om 14 dage, 3 uger.
Ja.
Og så plejer vi så at sige, så vil vi gerne fra NGO'ernes side have et møde med dem inden for at diskutere, hvad skal der ske, og hvad synes vi, og hvad synes vi, de skal gøre osv. Så vil det være typisk at kontakte dem og koordinere det. Så skal jeg nogle gange for eksempel lave et formøde for os, sådan at vi er koordineret og ved, hvad vi skal sige, når vi så møder dem. Så der er meget arbejde med, hvad skal vi sige, kontakt til ministerier, også til ministre. Altså vi har rimelig mange møder med ministre. Vi har møde med klimaministeren 4 gange om året, med miljøministeren sit også, at vi får 4 gange om året, og den slags ting. Så vi er jævnlige møder.
Og hvad taler I om på møderne?
Jamen så er det jo for eksempel, hvis det nu er klima, ikke? Så vil vi mødes med Martin Lidegaard og snakke internationale klimaforhandlinger. Og sige, hvordan går det? Hvad skal Danmark gøre? Hvad synes vi, der er problemer? Det er jo vores chance for at bringe det op, som vi synes, her på Danmark gør noget andet, eller få EU til at gøre noget, og så videre. Tag nogle emner op, hvor vi synes, at det her er der brug for en ekstra indsats. Og selvfølgelig også informere ham om, hvad vi har viden. Det er jo sådan, at de netværk, jeg sidder med, Verdens Naturfonden, Greenpeace, Folketjenestenødhjælp, Mænd Folk i Sammenvirk osv., de har jo et globalt netværk også, så de ved meget om, hvad foregår der for eksempel i udviklingslandene. Hvad tænker folk i udviklingslandene? Og det kan vi informere danske ministerier om, eller ministeren om, og på den måde med til at hjælpe os, at de får noget viden om det.
Lytter det til dig?
Det varierer jo lidt. Det varierer jo meget med, dels varierer det jo en del med den politiske observans, ikke?
Ja.
Altså hvad har man af grundholdninger til det her? Hvor vigtigt er det?
Ja.
En af de ting, der er meget vigtige for os, er at vi prøver at præsentere, synes vi selv, meget ulandenes synspunkter. Det har sådan set hele tiden været en vigtig ting for os. Og de fattige menneskers synspunkter, hvad er retfærdigt? Hvad skal der til? Og der kan det godt nogle gange være svært at få en dansk minister overbevist om, at han skal levere en masse flere penge, end han gør i forvejen, eller man skal lave helt om på det danske udslip, eller sådan nogle ting. Sådan er det jo. Men det er jo vores rolle. Så vi forsøger selvfølgelig at argumentere så godt, som vi kan for de ting. Jeg synes generelt, der bliver lyttet. Men det er selvfølgelig ofte sådan, at det er sværere for dem, der sidder med den praktiske politik, at gøre tingene, end for os, der kommer og siger det. Sådan er det jo. Og derfor er vores rolle jo også at prøve nogle gange at tænke lidt kreativt og sige, prøv at høre, det kan faktisk godt lade sig gøre sådan her, hvis I nu lige fik dem her med. Så prøv at tænke lidt over, hvordan kunne vi strategisk få dem til at flytte sig? For så støder vi meget ind i det her, om det kan ikke lade sig gøre, fordi resten af EU vil ikke, eller nogle andre vil ikke, eller USA vil ikke, eller sådan det. Så det er det.
Nu er så måske mange fik på alvor op øjnene for de her miljøkonferencerne, COP15 kom her til. I hvert fald så har vi pludselig også, de fleste har hørt om COP16, så og så er det så COP17 var i Sydafrika for sidste december, men så kommer pludselig Nästa COP kommer att bli Qatar i november i år. Men så kommer plötsligt Rio in här mitt i juni, så har vi plötsligt en konferens i Rio. Och vad är så sammanhängen mellan dem? Och vad är egentlig forskeln mellan klima och bäroduktighet, hvis du ska pröva att precisera det?
Det var ett gott spörsmål. Vi kan också se att uppmärksamheten omkring klima i Danmark är mycket större än den är om bäroduktig utveckling som bredt. Alltså, det är många fler som vet att det var ett klimatoppmöte i København, självklart i 2009. En stor ting. Mycket stor ting för danskarna. Hvor Rio på styrtoppmötet här till sommar är som ingen gång nästan omtalt i aviserna ännu. På trots av att vi ska sända 5 ministrar ned med Helle Thorning i spidsen. De är EU-formandskap, det vill säga de har riktigt mycket att säga i ögonblicket. Kommer 15 folketingspolitiker och som sagt de där 40.000 människor i allt. Så det är mycket stort. Så mødet er egentlig større end COP15 var. Men det er klart, fordi det foregik i Danmark med COP15, så er det noget, vi har snakket om. Så den anden svære ting, det er, at klima, altså man kan, de fleste mennesker godt forstå noget om klima, det har jeg hørt noget om, det forstår jeg godt. Men hvad er det der Rio plus 20 for noget? Bæredygtig udvikling, hvad er det? Er jo alt og intet. Altså, hvad snakker vi om? Og det er en udfordring, vi står med, ligesom for at forklare, hvad det går på. Man kan sige, at sådan kort fortalt, så synes jeg, at Rio plus 20 går, virkelig handler om, at vi på få generationer er blevet mange flere mennesker i verden, og bliver mange flere mennesker. I 2050, da jeg blev født i 60'erne, der var vi større som 3 milliarder mennesker på kloden. Og i 2050, der er vi så i større som 9 milliarder mennesker. Det kan man sige, det er en situation, en opgave, vi har, at sørge for, at alle de mennesker har et anstændigt liv. Men samtidig sker der jo det, at en meget stor del af de her mennesker bliver mellemkasseborgere, ligesom vi er. Altså, en stor del af kineserne vil sandsynligvis i 2050 have samme livsstandard som os, og forhåbentlig mange andre mennesker på samme måde. Og hvis de skal kunne lade sig gøre, så er der en kæmpe udfordring i, hvordan vi får til at hænge sammen inden for klodens bæreevne. Og det er sådan grundlæggende det, der egentlig handler om. Hvordan sørger vi for, at når vi kommer 2050, så er de 9 milliarder mennesker, der lever på kloden, de har faktisk et godt liv.
Kan det lade sig gøre?
Ja, det tror jeg godt, det kan. Det tror jeg godt, det kan. Altså, men det kræver jo nogle omstillinger. Det kræver for eksempel, at vi i Danmark laver op på vores livsstil, og den måde, vi forbruger på. Og det er jo selvfølgelig det, der er svære. Altså, der er mange, der er også i Rio plus 20, og siger, de vil gerne snakke sådan justeringer og fremtid, og nu snakker vi meget grøn økonomi, det er så det store buzzword lige i øjeblikket. Men det der med at sige til os selv, at så skal vi faktisk sætte vores forbrug ned, og sådan, det er vi ikke meget for. Altså, og slet ikke i dag. Altså, vi er næsten endnu sværere i dag ved at ændre på vores materielle tilgang til tilværelsen, end vi havde, som jeg husker det, i starten af 80'erne for eksempel. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men jeg synes, vi er blevet mere og mere sådan forhippet på, at det er økonomisk. Det er ligesom, det er alting, vi har gjort op økonomisk, om vi kan, som mennesker, ligesom kan forøge vores forbrug. Altså helt klassisk, så er vi jo ikke længere borgere i et land, vi er forbrugere. Så bliver vi omtalt og tiltalt generelt. Har I lagt mærke til det? Er det ikke rigtigt? Sådan helt grund. Og det er noget, vi bare accepterer, at sådan er det jo bare. Vi snakker grøn økonomi nu i Rio plus 20 sammenhæng, og det er fordi, det er jo det der med, at man kunne lave økonomien mere grøn, så kunne man løse verdensproblemer. Og det er jo også rigtigt nok. Selvfølgelig er det sådan, at den måde, som verdensøkonomien kører på i dag, det er ikke bæredygtigt, det kan være sagt. Så vi er nødt til at gå et eller andet ved det. Den antagelse er korrekt. Men der ligger også den antagelse i det, at det eneste, der kan ændre verden i dag, det er økonomi. Så kan vi jo have den gjort grøn, og det er så den eneste måde, vi kan gøre det på. Så der er også sådan lidt en falliterklæring i, at man. Og det er meget typisk, landene, de siger ligesom nu, det kan I tydeligt høre, når de siger, ja, men altså, vi har jo ikke så mange penge, der er finanskrise og sådan noget ting, vi kan nok ikke gøre så meget ved det, så nu må det private erhvervsliv, de må løse det for os. Og det er sådan meget det virkelig, altså man skubber ansvaret som regeringer, som stater, over på det private erhvervsliv, så håber man, at de kan løse det for os. Og det synes jeg også er sådan en ting, vi oplever meget. Så det er meget blevet markedet, det er meget blevet økonomien, det er meget de der faktorer, som vi så tror kan redde os.
Nu talte vi lite om Rio. Rio-konferensen heter Plus 20. Och det är så för det var 20 år sedan den första var Rio. Den här konferensen för bäroduktig utveckling i Rio i 2005. Och det är därför det heter 2005-gruppen.
Ja.
Yes. Vad var det egentligen? Vad var det så speciellt i Rio i 2005 som gjorde att Ikali är där och nu har din uppföljningskonferens 20 år senare? Vad var det som skett i Rio den gången? Bara helt kort.
Altså man kan sige, og det er også en af de ting, som vi bliver stillet spørgsmål til, hvorfor var det lettere dengang at blive enige? Altså det, jeg der fuldt klima og fuldt klimatopmøde, de ved jo godt, det var en fiasko. Det var en katastrofe på mange måder. Man kunne ikke blive enige, og man kunne slet ikke blive enige om at løse problemerne. Og det problem har vi stadigvæk. Man kan dybest set. Det vi ser i øjeblikket, det er jo, at videnskaben siger, at vi skal reducere vores drivhusgasudledning så meget for at holde temperaturen under vist niveau, som er, ligesom der jo grænsen, de vurderer grænsen er på 2 grader, siger de, 2 graders temperaturstigning globalt. Men den virkelighed, vi er på vej fuldt frem imod nu, det er jo en 4-5-6 graders temperaturstigning. Og i øjeblikket er der ikke noget, der tyder på, at vi overhovedet kan holde det på 2 grader. Det vi snakker om 20-30 år, det er altså rimelig katastrofale ændringer på globalt plan. Så det er ret alvorligt, selvom vi lever i den her virkelighed, og vi kan ligesom ikke forestille os, det er så alvorligt. Men det er det, videnskaben siger nu. Og der er mange, der så spørger også, hvordan kan det være, at det er så svært i dag at blive enige om ting, når man kun i 92 var ansynligt? Fordi det, der skete i 92, var man blev enige om en masse konventioner og protokoller og alle mulige internationale aftaler, som man jo ikke kan med klima i dag. Jeg tror, en væsentlig årsag til, at i 92 skulle lade sig gøre, det var dels, at man var i en anden historisk virkelighed, der hedder, at muren var lige faldet til Østeuropa. Så der var sådan en nytænkning af, at vi, ja, nu har vi mulighed, nu skal vi arbejde sammen på global plan. Lidt ligesom efter 2. verdenskrig, hvor man også oprettede FN og alt det, ikke? Også ligesom man sagde, nu har vi en chance, nu har vi igennem alt det her grimme sammen, nu må vi jo finde sammen. Ikke? Og jeg tror, at Østeuropa og hele den her med murens fald var lidt det samme. Og så havde man en meget klar opdeling mellem rige og fattige lande. Der var ligesom meget tydeligt, der var nogle rige, og så var nogle fattige. Og derfor var det let at indgå en aftale, der hed, de rige lande skal hjælpe de fattige. Slut. Sådan er det bare. Det, der så skete siden af, det har de rige lande ikke gjort. Ikke i tilstrækkeligt omfang i hvert fald. Og samtidig har vi fået sådan et mere mudret billede af en masse mellemindkomstlande som Kina, som jo efterhånden er en stormagt politisk og økonomisk især, som før i tiden var udviklingsland. Og så derfor der har man det der slagsmål, man også har i klimaforhandlingerne om, at nogle af de her lande, de synes det er stadigvæk, de er udviklingslande, men de rige lande siger, nej, I skal forpligte det, som vi skal, og så har man den der diskussion. Og så tror jeg, vores tolkning er jo meget, at den mangel på evne eller mangel på vilje, som de rige lande generelt har udfoldet i forhold til at gennemføre det, de lovede dengang, at det har skabt sådan en mistillid, som man også meget kan mærke i klimaforhandlingerne. Hvor der er ikke, man tror ikke, at det er på hinanden. Det gjorde man i højere grad dengang, tror jeg. Det er sådan umiddelbart.
Men er det vigtigt at have klimakonferencer? Altså, fordi man bruger også rigtig, rigtig mange penge på det. Alle de fly frem og tilbage. 50.000 mennesker flyver frem og tilbage. Det er meget CO2-udslip, og det er ikke altid det klimavenlige kost. Det kan man ikke sige, eller med på konferencerne. Og det bliver meget, meget krudt brugt på det der. Altså, er det virkelig vigtigt, eller er det bare kommet i en sådan der, nu holder vi en næste år, fordi det plejer vi at gøre.
Sådan er det jo. Altså, klimakonventionen er jo bare en konvention, der mødes en gang om året med ministerne lidt, og så snakker de hver status, og så planlægger de videre. Det er ikke noget underligt. Det har man gjort lige siden den blev oprettet. Så er det blevet meget store møder, især i forbindelse med København, hvor vi fik skabt den forventning, at nu skulle man altså lave en stor samlet klimaaftale, global klimaaftale, så faktisk ville løse det her problem. Og så skete der det, at der kom den her fiasko. Og siden er der rigtig mange, men møderne fortsætter jo. Og det er klart, det er der mange, der spørger sig om, altså, hvad skal de bruge så meget krudt på det for? De der politikere, der mødes, de kan jo ikke blive enige. Og det må man sige, det er jo rigtigt, det har de i hvert fald svært ved. Man skal bare huske, at de møder har jo ikke, og det er jo også, undskyld, springer lige, men det er meget typisk, at journalisterne herhjemme, når vi siger, vi synes, I skulle dække det her klimatopmøde, så siger de, de indgår jo ikke nogen aftale alligevel. Så tænker jeg sådan en gang, det plejer nu ikke at være et normalt nyhedskriterie, at nogen indgår en aftale. Det er ligesom bare nyhedskriteriet, at der er en konflikt. Og det er der. Og det er fordi, vi i den danske bevidsthed har haft det her klimatopmøde, der skulle lave den her store aftale, og den så ikke kommer, så synes jeg, vi gider ikke snakke om det længere. Klimaproblemet er der jo stadigvæk. Og det er bare værre og værre. Så i virkeligheden er det endnu mere vigtigt at snakke om det her nu, end det var op til COP15. Fordi vi har ikke løst problemet tværtimod. I øjeblikket går den helt gal vej. Klimamøderne bliver holdt, og det er vigtigt selvfølgelig, at det jo bestemt ikke det eneste, man skal fokusere på. Jeg synes, en sund ting ved det, der skete med COP15, det var, at der er mange, der begyndte at sige, så må jeg gøre noget selv. Altså, hvis regeringen ikke kan gøre det for os, så gør vi det sgu selv. Så gør vi det som erhvervsliv, så gør vi det som private borgere, så gør vi det i fællesskab, så gør vi det, der vi bor. Og det, det er det positive ved det, der kommer ud af. Det er, at der trods alt mange har sagt, vi kan åbenbart ikke overlade det her til politikerne, vi selv gør det. Det tror jeg er vigtigt, og det er vigtigt at holde fast i det. Det har det altid været. Altså fordi, det ved vi også godt, altså politikerne gør noget, fordi de bliver valgt på det i sidste ende. Ikke? Og det vil sige, hvis ikke borgerne siger, at det er det, vi vil have, så sker der ikke noget. Der er nok aktører i samfundet, der gerne vil holde dem tilbage for at gøre noget. Der er masser af erhvervsvirksomheder, som i forvejen har en måde at tjene penge på, hvor de tjener penge på noget, som ikke er bæredygtigt. Ja. Hvorfor skal de til at lave det på det? Ja. Det vil de kun, hvis de bliver tvunget til det. Ja. Så sådan er det jo. Ja. Men man skal huske, at hvis I ikke havde haft klimatopmøderne, så var der også rigtig meget omtale af det her problem, som ikke havde været der. Ja. Jeg synes meget, at man skal se de her klimatopmøder ikke så meget som sådan noget, der skal partout bringe resultat her nu. Mm. Man skal mere se det som om, at det er der, hvor verdens lande mødes for at diskutere det her problem. Mm. Hvad enten I laver en aftale eller ikke. Mm. Og der er ikke andre steder, de gør det. Ja. Der er ikke andre steder, hvor alle verdens lande mødes for at diskutere det. G20 mødes for at snakke klima. G8 mødes for at snakke klima. Rige lande mødes i små klubber for at snakke klima. Men det eneste sted, hvor de allerfattigste udviklingslande reelt har en indflydelse, det er faktisk i FN. Vi ved godt, det er økonomisk magt ellers, der styrer det her. Og sådan et foretagende som G20 er jo dybest set bare de store økonomier. De vil meget gerne sætte sig ned og tage aftalerne, uden de andre bliver blandet ind i det. Men det skal FN større for at forhindre. Og derfor synes jeg faktisk, at klimatopmøderne er meget, meget vigtige. Fordi det er der, hvor de fattigste lande reelt har formelt noget at sige i hvert fald.
Fordi Marlene startede sagde til mig i Sydafrika, fordi ikke Marlene startede, Gitte startede Marlene. Hun sagde til mig, at hun synes, hun har forstået egentlig, hvad klimakonferencerne handlede om. Mm. Og det handler ikke om klima i sidste ende. Det handler om fordeling af jordens ressourcer. Og når vi taler fordeling af jordens ressourcer, så taler man jo rig og fattig. Mm. Og hvem er ægeren til rigdommen, jordens rigdom. Mm. Og hun sagde, det er derfor ikke, at de kan enes. Vil du være enig i det, eller hvad?
Ja. Altså, det handler jo også om klima. Det handler jo om at skabe en fælles fremtid, hvor vi alle sammen har nogle rimelige levevilkår, og jorden har det i det hele taget. Mm. Men det er helt klart, at grunden til, at vi har slagsmål, det er jo fordi, at der er nogen, der skal afgive deres hvad hedder det, rigdom, hvis man kan sige det sådan, eller deres ressourcer. Ikke? Mm. Og det er det slagsmål, som selvfølgelig gør det svært. Ja. Og det synes jeg ikke, man skal have nogen illusioner om. Sådan er det. Altså, så det, man tror, at man bare sådan kan indgå en aftale, det havde vi håbet op til klimatopmødet. Jeg tror, vi alle sammen blev klogere og fandt ud af, at det var åbenbart sværere, end vi havde regnet med. Ja. Men det er fordi, at i dag er miljøproblemer ikke noget, vi sådan bare kan sige, om det lyder rigtigt, og det gør vi nok så ja. Altså, det var nok også det, der skete i 92. Det var ligesom første gang, man havde sådan en stor miljøkonference. Og der troede man ligesom, at det kan vi godt klare sådan med nogle justeringer, og det er okay. Det vi har fundet ud af nu, det er, at det faktisk kommer til at betyde nogle ret store ændringer. I hvert fald i vores investeringer. For eksempel altså klimapolitik i Danmark, energipolitik i Danmark skal jo lægges helt om. Det er en stor ting. Og det er derfor slagsmålet også bliver der. Og der er også rigtig mange interesser rundt om, ikke fordi jeg tror, at nogen er onde, men der er nogle interesser selvfølgelig, som er låst fast i, at de tjener penge på bestemte ting. Og det skal ændres, og hvorfor det har de ikke meget for, fordi så ændrer det. Altså et godt eksempel, hvis vi alle sammen kørte i elbiler i Danmark, hvad er det så sket med tankstationerne? De findes ikke længere, vel? Og det vil sige, hvad skulle de egen interessen for tankstationerne være i at introducere elbiler? Ikke rigtigt, vel? Ikke fordi det er noget imod det måske, men fordi det er bare ikke deres forretning. Og der er der hele tiden behov for, at der er andre aktører, der begynder at sige, at de andre er den vej, vi skal bevæge os. På trods af, at der er nogen, der mister deres forretning eller et eller andet. Jeg tror også, at det er grunden til, at konflikten er spidset til. Og i det lys kan man måske godt nogle gange, og det gør vi også nogle gange internt, at vi i virkeligheden må sige, at måske var COP15 ikke en katastrofe, jo det var en katastrofe for klimaet, men måske var det i virkeligheden det var nødvendigt med det resultat. Fordi det, vi frygtede allermest på COP15, det var, at man skulle lave det, man kalder en greenwash. Altså, at man lavede en eller anden aftale, som ikke rigtig var rigtig god, men man fik overbevist medierne om, at det var rigtig godt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at statslederne ville jo gerne gå ud og sige, prøv at se, hvad vi har gjort. Nu har vi gjort det rigtigt. Så vi brugte hele den første uge i Bellacentret på COP15 til at fortælle de danske journalister, at de skal holde øje med det område, det område, det område, fordi i virkeligheden, det der ligger bag, er sådan her, men de får det til at se sådan her ud, fordi de skal se ud, om de gør det rigtigt. Men i virkeligheden har vi de her problemer på skovområdet, for eksempel, eller andre steder. Så viste det sig så, at COP15 blev så dårligt resultat, at der var ligesom ikke nogen, der troede på, at det var et godt resultat. Så det var ligesom, det var vist kun Obama og måske vores egen statsminister, der gik ud og sagde det. Men ellers var der ikke nogen, der troede på det, eller medierne, vel? Så den lyser selv. Men det viste helt tydeligt, at blandt andet de fattigste lande, der var nogle grænser for, hvad de ville finde sig i.
Ja.
Fordi altså normalt er verdenspolitik jo sådan, at de fattigste lande, de bliver kørt over enden til sidst. Man giver dem lidt håndører, og så indordner de sig, og så laver de store navntaler, det er så det. Og det gjorde COP15, det viste jo, at det kunne ikke lade sig gøre. Så på nogle områder var det sådan set måske bedre, end at have fået en dårlig aftale. Men det er klart, i øjeblikket har vi ikke udsigt til nogen aftale overhovedet.
Nu talte du for, om du sagde for, at det var nogle ting, som havde ændret sig i positiv retning. Det var, at du sagde, at borgerne tager mere personlig ansvar. Og du har også beskrevet alle ting. Det går i negativ retning for klimat. Er det noget andet, der har ændret sig i positiv retning i de sidste 20 år, med henblik på bæredygtighed og med henblik på klima?
Altså jeg tror, og det er nok også det, vi nogle gange glemmer, når vi sådan sammenligner. Jeg tror, bevidstheden generelt omkring de her ting, er jo meget større end det var 20 år siden. Nogle gange så har vi en tendens til at opfatte det som, at det var det samme, og det var det nok ikke. Altså, lidt prosaisk. Jeg tror en af de ting, som måske kan nå at løse det her problem i tide, det er egentlig sådan en global bevidsthed, og jeg tror den kan nås måske i virkeligheden på grund af sådan noget praktisk, noget som hedder moderne informationsteknologi. For jeg tror, hvis vi ser det arabiske forår for eksempel, det var der ingen af os, der havde regnet med, at det skulle. Jeg vidste det i hvert fald over. Det var tydeligt, at der var ikke mange, der havde forventet, at det ville komme. Men det kom jo blandt andet fordi, at befolkningerne i de lande havde opnået adgang til kommunikationsredskaber, hvor de reelt kunne kommunikere udenom deres regering. Og sige, nu samles vi altså på den her plads, vi har vores mobiltelefoner og noget andet, og så gør vi det. Og så protesterer vi. Og de kunne se, hvordan andre mennesker i andre lande har det, og ville derfor ikke acceptere selv at være undertrykt. Det tror jeg er en af de ting, der ændrer sig. Jeg tror, så på den måde er der noget håb i det, tror jeg. Jeg vil gerne kunne sige, at vi er blevet mindre egoistiske, men det tror jeg ikke er tilfældet. Ja, det var det, jeg vendte tilbage til. Altså, det er sådan lidt en gåde for mig. Men jeg, og det kan også godt være, at jeg husker forkert. Men jeg synes, at det etiske argument i hele miljødebatten var stærkere før tiden.
Spændende.
Og jeg synes, og det er faktisk et spørgsmål også, er det sådan, at vi som danskere har meget svært ved at bruge det argument? Altså, ja, det er også måske i forhold lidt til spirituelt i det også, men jeg synes,
jeg skal bare skrive en kort. Jeg var til sådan en møde i Dansk Ingeniørforening omkring Rio. Nej, det er globale risker. Global risici. Og så var det mandag morgen der, og det var FN-forbundet var der, og så var en professor Weber fra universitetet. Og han den her fra mandag morgen, han talte om de syv kriser. Og sen hørte jeg ham lidt forsigtigt op og spurgte, kunne man også tale om en etisk krise? Etisk krise, så etik, det har vi det etiske råd til. Og så har ikke mere at sige om det. Jeg var så jeg følte mig sådan lidt fjollet, men jeg tænkte, okay, altså, så jeg er glad for, at du siger det.
Jeg synes, det er meget vigtigt, fordi altså, det er også, når man har været i miljøbevægelsen mange år. Jeg plejer til at fortælle en historie her, at jeg ved ikke, om det er en andre historie, men jeg synes, det er meget god. At på et tidspunkt, så fandt nogle miljøforkæmper ud af, at de ville gerne bevare blåhvalen. Den var ved at forsvinde, og der var ikke ret mange tilbage. Og så tænkte de, nå, men vi bliver nødt til at kunne argumentere for det her, sådan at det har en effekt. Så vi argumenterer økonomisk, det vil sige, vi vil gerne argumentere for, at hvis man nu lader blåhvalen i fred, så kommer der flere af dem. Så kan vi høste bæredygtigt, skal vi skyde nogle af dem bæredygtigt, og så kan vi tjene penge på en måde. I virkeligheden handlede det for den forkæmper nok mest om, at man gerne vil bevare blåhvalen, men så fandt han de her argumenter. Det mener han, det passede i hvordan verden så på det her. Indtil der var en økonom, der regnede ud og sagde, ved du hvad, det kan bedre betale sig at snyde dem alle sammen nu, og så sætte penge i banken. Og så røg den argumentation, ikke? Og det er samme, jeg har også siddet, jeg har været meget med regnskov, hvor vi også var ude i sådan nogle argumenter, der hed, jamen regnskov indeholder en meget stor del af verdens medicinplanter. Og det gør den også. Så derfor kan det bedst betale sig at bevare regnskoven. Og det, du har den samme diskussion i øjeblikket i det her grønne økonomi, der har man meget det her med, at man siger, at vi skal sætte værdi, økonomisk værdi på naturens serviceydelser, som vi kalder det. Det vil sige, at hvis vi får vand, får rent drikkevand fra naturen, så er det vigtigt at prissætte det, så det kan indgå i det økonomiske regnskab. Hvis vores planter bliver bestøvet af insekter, som de jo gør, så er det en meget stor økonomisk effekt, så skal de regnes med. På den måde, så værdisætter vi naturen, og på den måde, så vil vi, når det kommer ind, så vil vi tage hensyn til miljøet. Så ryger man bare nogle gange i den her diskussion, der hedder, okay, der er nogle arter, som ikke har nogen økonomisk værdi. Må vi så godt udrydde dem? Nej, det må vi måske nok ikke alligevel. Og hvorfor må vi så? Så vi kommer ud sådan nogle pseudo-argumentationer, også som miljøforkæmpere, fordi vi tror, at det vil så flytte verden, i stedet for nogle gange at erkende, at der er nogle andre grunde til, at vi mener det her, og så argumenterer for. Og det er det, derfor, jeg siger det med det etiske. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men min fornemmelse er, at det bliver sværere og sværere for os at argumentere etisk. Og det er, at Per Meistrup siger sådan, det er helt klassisk. Ja. Han sidder og tænker i, hvordan kan vi argumentere for alt det her med klima på en økonomisk måde? Fordi det er det, der driver verden i dag. Og med god ret, altså det er klart nok. Men man kommer bare til kort i sin argumentation nogle gange. Fordi man ikke erkender, hvad man egentlig selv opererer ud fra.
Nu har jag så lite personliga spörsmål till dig, för nu har vi prövat fiske två goda ting fram utav det här 20 år, att vi har större personligt ansvar och vi har större måske, bevissthet om spörsmålet, och allting annat går i princip den förkerta vägen. Och den bevarar du din egen geist i allt det här, alltså, för du arbetar för det nu i 3 år och allting går den förkerta vägen, dyrarterna blir färre, temperaturen stiger, det är mer oenig, etiken går ner och så vidare. Och hvordan blir du bara ved?
Jeg tror, det er jo igen det der med, at der er nogle ting, man gør overbevisning, som man gør egentlig ligegyldigt, om det lykkes eller ikke, vil jeg sige. Altså, der er ikke, det har aldrig, for mig har det aldrig været, selvfølgelig kan man blive frustreret, og det gør jeg jo også. Og selvfølgelig kan man så også sige, at der er jo også små sejre. Altså, vi synes jo heldigvis, at vi gør en forskel her. Det skal jeg ærligt indrømme. Nu har jeg jo siddet både og lavet feltarbejde med naturbevarelse og bæredygtighedsudvikling, hvor vi lavede konkrete feltprojekter i Thailand eller på Borneo. Og så der er det jo lidt lettere at gå ud og se, at jeg har været med til at skabe den her ændring. Lokalbefolkningen har faktisk fået skyder på deres jord og kan passe på det og sådan ting, ikke? Og så ryger jeg over i en FN-forhandling, hvor man sidder sammen med 10.000 mennesker og følger en anden forhandling, og så lobbyer en dansk legeret lidt, og så det er så det, man håber at lave om på verden. Ikke? Og det er klart, det er ikke altid til at se, at man har en effekt på det. Men jeg tror for mig personligt, så er det, altså, det handler om, at det er en personlig overbevisning.
Og hvad er overbevisningen?
Jamen overbevisningen er vel, at vi har et ansvar for den klode, vi vil bruge. Altså at vi i virkeligheden nok, jeg tror at vi skylder vores tilværelse til noget, der er større end os selv. Grundlæggende. Og ud af det, tror jeg, der kommer et ønske om at gøre noget ved.
Fordi et af mine andre spørgsmål faktisk, hvad er det nu, det driver det mest? Fordi jeg hørte tale om de faktisk ret til et værdigt liv. Och så hör du oss tala lite om det brinner för naturen som sådan, att den inte ska bli en commodity, vad säger man på det? En var som man handlar. Vad är din största drivkraft i allt det här? Alltså,
jag tror inte, alltså jag tror för mig är det, för mig, jag har aldrig försökt att adskilja det, för det vet jag gott, det finns många som säger, så vill man bevara naturen och så vill man passa på människorna. Och för mig har det aldrig varit en motsättning i de här två ting. Alltså jag syns, Jeg kan ikke se, at der er en forskel i at ville passe på andre mennesker og andet liv. Og jeg synes, det er sådan lidt en kunst. Jeg kan godt se, at der kan være en prioriteringsforskel. Altså, jeg vil jo redde min datter eller min søn frem for alle andre mennesker, hvis det er det, der handler om. Men jeg mener grundlæggende ikke, at det er en modsætning. Jeg kan godt se, altså vi kommer jo fra forskellige vinkler, det gør vi. Og det gør vi også i mit netværk, ikke? Men jeg synes, tingene hænger sammen.
For tilbage til det her hvordan du bevarer din geist, fordi jeg har jo også møtt mange i ditt område, i miljøbevegelsen, som oppgir det til sist. De arbeider så hårdt for det, så blir man faktisk utbrent frivillig, man blir utbrent aktivist. Det har du sett mange tilfeller. Så hvordan unngår du å bli utbrent, så du faktisk ender med å bare legge det på sofaen og oppgir det hele til sist? Som mange av dine kolleger har gjort.
Jeg tror, altså nu er det svært, man gør det svært at bedømme andre menneskers livsbane, ikke? Fordi der er jo mange faktorer i det. Ja.
Altså, fordi det er måske også relevant for nogen herinde, fordi det er så, ja.
Jeg tror det der driver os er, at vi har nogle personlige overbevisninger om ting. Og at man, hvis man er tro på dem, så driver det egentlig et stykke vej. Og det er klart, at man skal passe på sig selv også, ikke? Fordi alle mennesker, det ved vi jo, det er jo ikke bare mit job, det er alle mulige job i dag, at der er en stor risiko for at gå ned med stress og udbrændthed, og fordi vi alle sammen skal løbe til på og stærkt.
Så hvad gør det specifikt for at ikke gøre det?
Jamen jeg tror, min motivation ligger i den der personlige overbevis. Det er derfor, jeg kan gå lidt ekstra nogle gange, end jeg ellers ville kunne. Og så nogle gange skal man lade kroppen overtage hovedet. Det er derfor, jeg laver Aikido for eksempel, eller løb eller sådan ting. Det gør de fleste mennesker også. Der er sådan lidt med at nogle gange ikke at lade hovedet bestemme alting. Det er lidt mere praktisk. Men jeg tror ikke, der er nogen enkel løsning på det der spørgsmål om, om man giver op eller ikke giver op. Jeg tror, altså som sagt, for mig har kampen aldrig været et spørgsmål, om den kunne vindes eller ikke kunne vindes.
Det er ikke et spørgsmål.
Nej. Altså det er mere spørgsmål, om den er nødvendig. Og derfor så, det er jo ikke sådan, at jeg sætter mig op og siger, nå, kan vi løse klimaproblemet? Nej, det kan vi ikke. Jamen, så gider jeg ikke forholde mig til det. Sådan er verden jo ikke. Altså, der er nogle ting, der skal gøres, eller forsøges i hvert fald. Og det tror jeg, det er det, man må tage udgangspunkt i. Og så kan man godt bekymre sig om, jeg synes, det er klart, man skal bekymre sig om, man har en effekt eller ikke har en effekt. Fordi det er selvfølgelig vigtigt. Men det handler jo også om at vælge et stort sted i tilværelsen og sige, det er det herfra, jeg agerer. Og så er jeg i hvert fald tro mod mig selv, når jeg gør det. Det tror jeg.
Fordi mit, det ligger måske meget tæt på det næste spørgsmål, jeg betyder har her. Det er så om bevidsthed generelt. Fordi vi arbejder med det herinde, med tanker, med opmærksomhed, med sjæl, med bevidsthed. Og hvad synes du selv, hvad står... betydning har det i det her globale billede, hvad vi går og tænker til daglig, hvis man kan kalde bevidsthed, det vi går og tænker til daglig.
Jeg tror det er helt afgørende. Altså, jeg tror vores virkelighedsopfattelse er jo meget meget fleksibel og plastisk. Altså vi har sådan en opfattelse, og det har man jo altid, at virkeligheden ser ud på en bestemt måde, og den måde jeg ser den på eller danskerne ser den på, eller mine kollegaer, eller min familie ser den på, det er nok den almindelige fremherskende på global plan. Sådan er det nok. Og man kan sige, det generelle tendens er jo også, at vi begynder at ligne hinanden. Altså, hvis du tager til udlandet langt væk, så vil du ofte møde mennesker, som er påvirket af samme tankegang. Vi begynder at ligne hinanden bevidsthedsmæssigt på den måde. Det er ikke altid en god ting. Men min erfaring er jo, at virkeligheder er meget forskellige. Altså jeg rejste i Indien for lige efter jeg var færdig med gymnasiet. Og det tror jeg, det er sjovt, vi mødes i den kreds, vi rejste sammen med mellemfolk sammen, ligesom andre gjorde, og vi var 13, tror jeg, trækker nogle unge, der rejste sammen. Og når jeg mødes med dem igen i dag, som jeg så 40 år senere, så 30 år, og de sidder så, en er journalist på Danmarks Radio og andre alle mulige forskellige professioner, så griber de tilbage til den der oplevelse. Og en af de vigtige ting i den oplevelse, det var, at man kom der fra sin trygge tilværelse i Danmark, der voksede op i Danmark, og så bliver man kastet ud i noget, det ved jeg også, jeg har været i Indien, at Indien er meget anderledes. Altså, der findes virkelig nogle virkeligheder, som er anderledes end det, man er vant til. Totalt vendt på hovedet i forhold til, hvad tror man på, hvad tror man ikke på, hvad er realistisk for en. Og derfor tror jeg altså, man kan gøre meget med den bevidsthed, man selv vælger. Den opfattelse af, hvordan verden ser ud. Og så tror jeg, man skal være meget bevidst om det selv også. Og vælge at definere, hvordan man synes, verden skal hænge sammen. Og så leve ud fra det. Jeg tror godt, man kan. Altså, det er jo ikke, altså, det er ikke let, fordi vi alle sammen er underlagt de samme påvirkninger. Ikke? Men, men, øh,
Men nu sagde du, at det var meget vigtigt, ikke? Eller jeg kan ikke huske, hvilket ord du brugte. Men man taler aldrig om det i
klimaforhandlinger. Det er klart, klimaforhandlinger er jo relativt teknisk praktisk ting, ikke? Vi forhandler via FN.
Okay, bæredygtig udvikling, så det er sådan lidt blødt.
Men altså det mener jeg, der er ikke meget, derfor jeg efterlyser lidt med etikken i det, fordi etikken handler også meget om, hvad er det for en virkelighedsopfattelse, vi lever i.
Okay.
Hvad er det for nogle værdinormer, der er os. Mm. Og du kan også bare sige værdinormer. Altså, at når vi bevæger os rundt på overfladen af det her, og vil løse problemer ved at justere det virkelighed, vi nu lever i, altså det er sådan grøn økonomi. Mm. Jeg synes, det er helt rigtigt at snakke grøn økonomi, men hvis det ligesom bliver formålet i sig selv, i stedet for det redskab til at nå et eller andet, vi vil, så er det, man går galt. Mm. Og det, jeg oplever i øjeblikket, det er, at vi ubevidst ligesom bare accepterer, at økonomi for eksempel, eller vækst, eller materiel velstand i sig selv bliver et mål. Men vi ikke stiller os spørgsmålet om, hvad er det så, hvorfor er det det? Yeah. Altså, hvorfor bliver jeg glad for det? Mm. Er der et alternativ, der kunne blive så interessant? Mm. Og den diskussion er meget fraværende.
Ja.
Og jeg synes bestemt ikke, at den er blevet mindre tilstedeværende, eller mere tilstedeværende over de senere år. Tværtimod. Ja. Altså jeg synes, der er, som danskere, vi bliver mere og mere sådan enige om, om det er den eneste måde, man kan tænke på. Ja. Altså I kan bare se vores politiske partier. Nu er vi så heller ikke nødvendigvis udtryk for den brede danske befolkning, men de tænker jo også på en bestemt måde generelt. Ja. Men selv en ny regering, som den, der kommer til nu, tænker jo meget i den samme. Altså vi skal have vækst. Slutbrud, det skal vi. Det er bare så. Der er ikke nogen, ligesom bare stiller et kvalificeret spørgsmål om, hvad betyder det så? Er det jo bæredygtigt? Eller hvad ved? Så man er meget låst fast på de der ting, synes jeg. Og der vil det, altså jeg synes, det ville være lidt forfriskende, hvis nogen i miljødebatten gik ind og sagde, nej, vi argumenterer etisk. Det forbeholder vi os retten til at gøre. Vi gider ikke snakke økonomi. Ja, selvfølgelig skal vi da have tingene til at hænge sammen, men vi er trods alt i Danmark. Vi har aldrig været rigere. Det går, at vi lyder, som om vi har økonomisk krise, og det har vi også. Og der er folk, der bliver arbejdsløse, og det er selvfølgelig tragisk. Men grundlæggende, så har vi aldrig været rigere. Altså, mine bedste forældre, de var jo fattige i forhold til det her. Da jeg var barn, der var vi fattige i forhold til det her. Så hvorfor brokker vi os så meget over det her? Ligesom om det er stadig uha. Vi risikerer jo for krise. Ja, uha. Det skal nok også gå galt. Altså, og så bliver vi alle sammen rykket med den unødige økonomisk krise i Danmark. Vi er nærmest ved at gå under. Og det er jo sandheden er, at vi aldrig har været rigere. Og alligevel så får vi talt det op som, at vi har ikke råd til at give ret meget i udviklingsbistand. Altså, tankevækkende er jo, at op til 92, nærmest op til 2001 var det, der havde vi planen om at få 1% af vores bruttonationalprodukt i ulandsbistand, og samtidig have 0,5% af vores BNP til det, der hedder international miljøbistand. Nu er ikke nogen overhovedet kan huske det. Men der var faktisk med Auken som miljøminister sat rigtig mange danske penge af til at støtte miljøprojekter i udviklingslandet. 0,5% af BNP, det er altså mange milliarder kroner, som lå og var politisk vedtaget, og vi var på vej op mod at nå det. Så kom den nye regering i 2001, måske ikke snart politik som sådan, men de skar det så væk. Mm-hmm. Nu har vi så fået en ny regering igen, og så siger vi, jamen så må vi jo op på det samme igen, fordi nu er klimaudfordringen jo unægteligt mere tydelig. Og klima, det har jeg ikke kommet ind på, men klima er i vores optik ikke et spørgsmål om almisse, når vi skal støtte ulandene. Det er et spørgsmål om ansvar. Det er os, der har forurenet historisk. Det er ganske videnskabeligt bevist. De rige lande har forurenet mere, end de allerfattigste lande har. Okay, hvad er princippet omkring det? Det er, at forureneren betaler. Men i stedet for, så prøver vi at bruge et princip, der hedder, okay, jeg kører ind i din bil, men jeg gider ikke yde erstatning, vel? Det er det, der sker. Altså, normalt, når man forurener en tager, eller når man har et ansvar for det, man gør, så skal man selvfølgelig yde kompensation. Men den diskussion har vi ikke.
Så hvad kan så vi gøre her i Brahma Kumaris? Vi er en meditationsskole. Vi har meget meditation i det her lokale hver morgen klokken 6. Vi har aftens meditation hver dag klokken 18. Vi har vores kurser, som vi har på fuldt hus her nu i mange år. Vi under kurser hver aften har lov til ni herinde. For at komme der, de vil lære sig at meditere. De er stressede. Nu søger lidt dybere ind i det åndelige, men de fleste har kommet, fordi de har for mange tanker. Det er ikke rigtigt sådan, altså, eller meget dybt åndelig søgen indimellem. Og når vi startade där i COP15 som många andra, så spurgade vi oss själv, ska vi vara med eller ska vi inte och så vidare. Och så ville vi inte bara vara med för det såg gott ut på papperet. Så var vi nöjda att göra något internt i vår egen skola. Och hvis vi så ska vara med så var det en internationell delegation vi skulle ha med. Vi skulle ha nog varit duktiga folk för utlandet. Så vi är nöjda att göra något inför organisationen, inte kun i Danmark men i hela vi har 7000 center i världen nu, i 110 land. Det är stort. Så fick vi faktiskt satt igång en lille bölja och vårt huvudformål var att öka bevisstheten omkring miljö inför Brammer på Mars. Det huvudformålet. Men och sen är vi så det här konferensen det hjälper oss, vi är nöjda att ta oss lite samman. Vi är nöjda att pröva få det här ner på papper. Hur förklarar man att det du går och tänker till dagligt faktiskt har en betydning för miljö. Och pröva skriva det i en sammanhang så någon på en FN klimatkonferens gör läste. Det är inte så nätt.
Nej.
Det är inte så nätt. Så det har vi det lyckas mycket gott syns jag med våra duktiga folk där år. Och så har vi såna side events vi lever lite som alla andra gör. Okay? Och det kommer ett par stycken, det kommer fler någon gång. Och våra side events handlar någon gång om etik och värdier och så vidare. Och vi är så en utav de här 500-600 NGO:er måske det är med på. Och i utlandet det blir vi kallt faith-based community. Vi har fått nytt ord. Och det som är helt normalt att både kyrkor och alla andra organisationer de är med där och kommer med sig. Buddhisterna har en hemsida som heter Ekobuddhism. Och kyrkorna är totalt aktiva inför alla områden, alla kyrkor. Och det är sådana mycket möjligt. Men vad egentligen, kan vi inte göra en forskning eller vad? Är det, eller vad jamen, tror du i princip?
Jag synes jo,
vi ville bedre, hvis jag var hjemme. Nu var det, eller,
nej, jeg
var det bedre, hvis vi mediterede lidt mere, og måske spille fra i dag?
Ja, det er også muligt.
Ja.
Det er lidt forurende. Ja,
det er rigtigt. Det er jo samme, det er jo samme udfordring, vi har, når vi flyver i stedet til klimatopmødet. Ja. Var det bedre at blive hjemme og sådan noget? Ja. Altså, nu er det klart, at jeg er også meget fortaler for, at man prioriterer de her klimatopmøder, det kunne jeg også høre før. Og det er slet ikke, altså, jeg synes, det er lige så vigtigt med mennesker, der går hjem og bygger deres hus om, eller gør det mere klimavenligt eller et eller andet. Bestemt. Men jeg tror bare, det er vigtigt at være med bredt set. Og som sagt, klimatopmøderne er den globale smeltedigle, hvor diskussionen foregår. Det er også der, det fik jeg ikke sagt før, det er også der, hvor man kan stille nogle lande til ansvar. Altså, I skal også huske, at der er en del af verdens lande, som helst ikke vil have, der sker ret meget på det her. Og de vil være rigtig glade for, at der ikke skete noget i klimakonventionen. Fordi så er de fri for at blive stillet til ansigt med det hvert år. Så igen, der er nogle grunde til, at det er klogt at holde fast i det. Fordi man kan lægge pres på nogle lande og nogle regeringer, for nu må I gøre noget mere. Det kan man gøre globalt. Det faktum, at man som civilsamfund deltager, er jo med til at føle det pres. Hvis vi blev væk som NGO'er, for det første kunne vi ikke rapportere tilbage om, hvad der sker. Det er jo en af de store fordele. Det er jo sådan set, vi er der for at overvåge, hvad gør regeringerne. Altså det skal I også huske, at en FN-forhandling, jeg plejer til at bruge Canada som eksempel, fordi Canada traditionelt hjemme har regeringerne ligesom brystet sig af at være miljørigtige, og vi gør det rigtigt og sådan noget. Det passer lidt med den generelle kanadiske opfattelse. Men det, de reelt gør i international politik, det er det modsatte, for det er groft sagt. Ikke? De er generelt, og det hænger noget sammen med, at de har store oliesektor og store naturressourcer, og dem vil de gerne vil udnytte. Tjære sand, sådan ting, som måske har hørt om. Og det vil sige, at til klimaforhandlingerne, så forhandler de på en helt anden måde, end de egentlig siger det hjemme, de gør. Og hvis ikke de kanadiske NGO'er var der, og rapporterede det tilbage til offentligheden, så havde man aldrig fået forklaret deres offentlighed, hov, jeres regering gør altså andet, end de siger. Og den rolle har vi jo som civilsamfund. Jeg synes, det er vigtigt, og det gælder også nogen som jeres organisation, at I deltager for det første selv at kunne bringe, altså dels selvfølgelig at blive klogere på, hvad der foregår, og bringe den information hjem. I siger selv, du siger selv, at I havde 7000 skoler. Det er så mange mennesker. Det er langt større end nogle af organisationerne i mit netværk, for eksempel. Så det er da vigtigt, at man er med til at udbrede den information om, hvad der sker, hvad skal der til. Fordi bevidsthed er det eneste, der ændrer det til sidst. Det er jo ret åbenlyst. Altså, som Al Gore sagde, hvordan han sagde, political will is a renewable resource. Og det han mener, det er, at politisk vilje følger altså med befolkningerne, i hvert fald i demokratier. Altså, så hvis der er tilstrækkeligt mange mennesker, der mener, at det her er væsentligt, jamen, så agerer politikerne så også. Og det forudsætter jo, at en befolkning er bevidst om det. Ikke? Og det gør de blandt andet ved, at I deltager og I udspreder information om det osv.
Det er derfor, at vi bruger meget krudt på det der rapporter. Altså. Ja. Ja. Men det går også ud til alle samfund. Mm.
Ja. Og I rammer jo nok også nogle mennesker, som... Altså, der er forskel på, hvor folk kommer og hvor de er opholdt. Der er det vigtigt, at man rammer relativt bredt. Ikke? Det er også vigtigt, at trosamfundet, som du sagde, er med. Ikke? Fordi der er stor forskel på, om den katolske kirke går ind og siger noget. Altså, i nogle lande, hvor religionen måske ikke er særlig stærk. Eller sådan noget. Så der er... Så det er vigtigt, tror jeg.
Så det sidste spørgsmål, inden jeg åbner op for jer, er, men altså, de fleste herinde har sikkert skiftet deres e-peru, og måske købe lidt økologisk, og gøre sådan nogle små ting derhjemme, for måske klimavenlige rengøringsprodukter, og hvad man nu ellers kan gøre, prøve lidt bevidst, når man shopper med fair trade, og måske med hvor tøjet kommer fra, men er det noget andet, vi kan gøre? Eller hvad kan vi ellers gøre, så man er i borger, man har familie, man har travlt, man har arbejdet, mange ting, man skal passe. Man er lidt bevidst forbruger, eller noget andet. Hvad kan du ellers synes?
Det at være bevidst forbruger er jo en væsentlig del af det. Mm. Altså, og det ved I jo også, at det ikke... Der er jo heldigvis i Danmark en del rådgivning på det, og der kommer sikkert mere nu. Ikke? Mm. Så hvis man for eksempel gerne vil sige, at i min husstand, der skal vi spare lidt på energien, så er der redskaber til at gøre det, og det er ikke... Det er ikke så kompliceret i virkeligheden. Altså, man kan jo bare købe elsparer eller skinner. Eller, altså, der er muligheder. Ikke? Så de ting synes jeg stadigvæk er vigtige. Prøv at forholde sig aktivt til det. Som mennesker eller forbrugere.
Så bevidst forbruge det bedste, en enkelt person kan gøre?
Ja, så kan man jo gå sammen. Altså, man kan godt gå sammen i vindmøllelag og være med til at etablere noget nyt lokalt. Ikke? Det tror jeg, der kommer mere af, fordi nu har vi fået et energiforlig, det har I sikkert hørt for nylig, og det kommer til at betyde en del ændringer i den danske energiforsyning. Og der er det vigtigt, at borgerne et eller andet sted går med og siger, at jeg vil også gøre nogle ting. Altså, det, jeg tror, der kommer mere rådgivning på det også. Så vi talte jer helt ned i kulbrædder.
Nej, sidder og fordøjer.
Ja.
Kan man stille spørgsmål?
Ja.
Du taler om bevidsthed, ikke også? Mm. Altså, hvis vi går tilbage i tiden, så var bevidstheden meget sværere at ligesom erhverve sig. Mm. I dag, på grund af oplysningsindustrien, der har vi fået virkelig meget. Altså, vi kan klikke på en knap, Google et ord, så har du en hel historie, hvor du bliver bevidst på en meget kort tid. Men bevidstheden i sig selv er jo ikke andet bevidsthed, hvis du ikke handler ud fra det. Så hvis vi kigger på det med, at vi går ud og køber økologiske ting. Men jeg synes stadigvæk, ud over bevidstheden, det der bestemmer over, at jeg går ud og køber det økologiske, fordi der er en anden fordel i det. Altså jeg ser mere med de danske øjne. For eksempel, jeg er inde i restaurationsbranchen. Jeg har været i restaurationsbranchen i en del år. Og jeg har altså ligesom... fuld med i statistikkerne, hvordan vi spiser heroppe, hvor kvalitetsbevidst vi er. Men konklusionen, så jeg springer over alle mulige ting, konklusionen er, at vi, trods at sundhedsmyndighederne har lagt så meget materiale, vi er blevet virkelig, virkelig bevidste om, hvad der er så sundt for kroppen, hvad der ikke er. Men den sidste ende, så går vi stadig ud og køber det billigste. Her i Danmark spiser vi mellem 130-150 kilo kød om året, og det er faktisk ikke er delen. Altså det er meget stabilt der. Og vi vil helst spise kød i den samme mængde, og samtidig med købe det billigt. Altså fordi den der med kød i klimamød her i København var et stort issue. At hvor meget, når vi spiser kød, hvor meget vi forurener.
Altså. Det er ikke klart. Så, og det er jo måske de ting, man kunne sige i forhold til det at være bevidst forbruger. En ting er, at man køber noget andet, også hvordan man forbruger, og hvad man forbruger. Fordi kød er et meget godt eksempel. Altså i min optik, så er det danske kødforbrug jo unødigt, for at sige som det er. Altså der er ikke, for det første, der vil være en god sundhedseffekt ved at komme bort fra den tunge kød, og så store mængder, som vi spiser af det. To, der er ingen af os, det vil blive nødvendigt. Tværtimod, vi vil få det bedre generelt. Ikke? Og tre, det er godt for ressourceforbruget, og det er godt for klimaet. Ikke? Så jeg tror det er en, der kommer til at ske noget på. Altså der har begyndt at se, der det kommer bare til at tage lidt tid. Jeg kan se, at folk er begyndt at blive bevidst om, fordi vi har længe haft sådan en bølge om at spise økologisk, og den er trods alt vokset, selvom det tager lang tid. Altså, der er alligevel, det over tid, så er der sket et større forbrug af økologiske produkter. Jeg tror, at den bliver blandet sammen med klimatingene. Der tror jeg, at folk bliver mere bevidst om, for eksempel, at oksekød giver en stor klimaeffekt i forhold til andre ting. Ikke? Så jeg tror, og den kom jo op i forbindelse med COP15, som du selv siger, der var pludselig meget fokus på at udgive guider, der sagde, hvor meget klimabelastning på en bestemt fødevare og sådan noget. Og det er også noget, der skal holdes ved lige. Altså det er jo bevidsthed, er jo ikke noget, der kommer og så bliver. Det er jo lidt morsomt. Altså der var på et tidspunkt en, der en journalist, der ringede mig op og sagde, nu har de kigget på meningsmålingerne, og nu har de fundet ud af, at for i år, der var det sådan, at så og så mange procent af danskerne troede, at der var en menneskeskabt klimaeffekt. Men det tal var nu faldet. Det undrer de sig lidt over, fordi folk, det er sådan en idé om, at når vi først har opnået en bevidsthed, så bliver vi der. Men sådan er det jo ikke. Altså vi er jo produkt af, hvad vi bliver udsat for hele tiden. Så hvis der ikke bliver snakket om klimaproblemet i fjernsynet, jamen så er det nok, fordi det ikke er så alvorligt længere. Men sådan er det jo. Og derfor er det jo vigtigt hele tiden at holde de her ting ved lige, og det gælder også præcis det her i forhold til, hvad er det, vi forbruger, hvad er vores bevidsthed om det her. Det skal holdes ved lige. Så det er vigtigt med den der fortsatte debat om det og oplysning. Og det er også derfor, det er vigtigt for eksempel, at der er mange, der udspreder de her budskaber og forklarer, hvordan tingene hænger sammen.
Fordi vi ser jo lidt det samme her, fordi mange gange, når vi har foredrag eller møder her på Center, så er det altså rigtig fuldt herinde. Mm. Og når det handler om klima, så kommer det ikke så mange. Men vi bliver ved. Ja. Yes.
Ja, jeg sidder og tænker på, lige nu der er der rigtig meget gang om, at man ikke skal smide ud. Mm. Der har været det er alle mennesker snakker om, at man ikke skal smide sin mad ud. Mm. Og for mig det betyder, at jeg begyndte at købe mindre ind, og jeg kunne kun ikke se, hvor jeg kan lide, fordi jeg er nødt til at spise det op. Ikke? Og der er nogen, der også begyndt at skralde, altså gå og tage på container, og det er også blevet rigtig populært. Ikke? Så jeg synes virkelig, der sker meget. Jeg tror virkelig, tankerne, eller det spreder sig, det virker. Ja.
Og det der med madspil er et godt eksempel, fordi de næsten alle danskere kan sige, at det er også langt ud. Altså, hvorfor skal man smide så meget ud? Ikke? Og det gør vi jo alle sammen. Altså, så smider vi det bare ud. Og noget, jeg vil spise resterne fra i går. Og det er jo, sådan er det jo. Og det er jo fordi, vi får sådan en overskudssituation, og det betyder ingenting.
Vi har så mange penge. Yeah. Vi behøver ikke at gå igennem.
Og det tror jeg, det er der også mange, der bare reagerer på, at det er, altså, ja, min mavefornemmelse er bare, at det er forkert. Ikke? Så det vil jeg gerne. Og så jeg tror også, altså, og det vi er jo også lidt, altså, det er også fordi, hvis I har lægget mærke til, det ved I jo også, at når man køber ting i supermarkedet, så er der altid det der tilbud om at tage to for samme pris. Ikke? Altså, det er sådan en dag. Og det er jo sådan en intern logik, der hedder...
Det bliver jo tre for os.
Ja, det er så ikke... Ja. Men altså, det er ikke helt samme pris, men de tjener stadigvæk lidt på det, ikke? Men det er jo det, der gør, at vi sådan, så tager lige den der ekstra med. Og så når vi købte den, så ved vi godt, det var måske lidt åndssvagt, fordi jeg får nok ikke brugt den alligevel. Og det gør vi, så ligger den i køleskabet, og så skal den smide det. Og den logik skal man jo også være med til politisk måske at regulere, eller supermarkederne, Brugsen, FDB, ligesom siger, ej, det holder vi op med det der volumenmøde, fordi det er det, man forsøger, ikke? Altså, der er sådan en intern ting, at man, og det skal også, også forbruger kan blive hjulpet lidt til det, fordi det er en anden ting. Ja. Men jeg tror bevidst, altså den der bølge er lige præcis jo kommet meget, ikke, hvor man siger, hvad vil smide så meget ud?
Nu når vi taler om mad, så har vi tænkt på, at vores næste gæst i studiet vil blive Christian Skorup, som er laver vegetariske kogebøger. Mm-hmm. Hun har også lavet en om det klimavenlige køkken, så det kan være, at vi får hende her til.
Ja,
okay. Yes, det klip.
Ja. Ja, jamen, jeg synes på mange måder, det er rigtig deprimerende, de ting, du fortæller. Men til gengæld synes jeg, det er oplevende at opleve dig og din måde at interviewe på. Altså den form for samtale, altså jeg synes, det her det er forbilledet i forhold til den journalistik, vi har brug for. At få en helt anden form, og så meget behageligt og rigtig godt. Og så er der også en hel masse andre oplevende ting rundt omkring i verden, men som ikke bliver dækket. Jeg kommer fra Landsforeningen for Økosamfund, som jo er en stigende bevægelse, hvor folk flytter sammen og bor i fællesskaber, og mange arbejder også spirituelt. Altså mange fællesskaber, de fællesskaber, som rykker allermest og hurtigst og har de bedste tal omkring CO2 og økologisk fodaftryk, er fællesskaber, som også har den spirituelle bevidsthed. Og for mig at se, er der rigtig meget lære. Der sker rigtig mange ting i øjeblikket. Nye fællesskaber, der bliver det andet. Måske de er ikke spirituelle, de er heller ikke med i vores organisation, men der er også en længsel om at handle sammen. Og jeg tror, et af kodeordene er fællesskab. Og når du taler om grøn økonomi, altså jeg tror ikke på det, men jeg kan se, at alle de her fællesskaber, de er jo sådan øde øer, som egentlig ikke hænger sammen, men en af de udfordringer, det er, at de her fællesskaber begynder at handle og få økonomi sammen. Man kan sige Merkurbank og det antroposofiske fællesskab, det er jo en bank, som har antroposofiske rødder. Altså jeg tror, at som civilsamfund er det den vej, vi skal gå og vise vejen, gå foran politikerne, fordi politikerne, de er syltet ind i konkurrence og bruttonationalprodukter og vækst. Altså de er på en eller anden måde så stærkt miljøskadet, så jeg tror meget, at vi har brug for at få meget mere øje på hinanden og handle sammen. Og mere, i stedet for at kigge op på politikerne, kigge på hinanden og se hinanden i øjnene og tage hinanden i hænderne. Det tror jeg, det er det, jeg kan se, det er det, der virker. Og det er også det, som også taler ind i de længsler, vi har som mennesker. Og så jo alt den stress, der gør, at vi egentlig søger meditationen. Så at, og hvordan vi gør det, jeg drømmer om, tænk hvis vi kunne lave en økologisk Occupy Wall Street, at vi den 10. hver måned mødes, så gik vi ikke fra arbejde, i hvert fald dem af os, der har råd til at lade være, mødes på biblioteker, i center og meditere, og snakke om, hvordan skaber vi fremtiden, for jeg tror, det er det, altså også, at vi er anti-autoritære, det tror jeg, der er rigtig meget brug for, hvis vi skal ændre noget, og vi skal gå araberne i bedene.
Men jeg skal bare lige kommentere, jeg er sådan set meget enig i, jeg tror, og jeg vil sige, jeg er der også, og vi er sådan personligt også nogle gange sådan ude i det der med, hvad er det egentlig? Fordi vi er jo sådan lidt mainstream i forhold til NGO-bevægelsen. Ja. Vi snakker med politikerne, forsøger ligesom at justere, som det kører. Ikke? Men hvis man ser på klimaudfordringen, så er det jo faktisk så akut. Altså, vi lever sådan en forskellige virkeligheder her, ikke også? Men hvis man hører det, forskerne siger, så er det virkelig alvorligt.
Det er
og derfor nogle gange tænker jeg også, nå, okay, så sidder sådan en ting lidt over, hvad var det, de gjorde under frihedsbevægelsen? Hvad er det for en oprør, der har været i tiden? Ikke? For jeg heller ikke, altså, jeg kan godt se det, der foregår i USA med Occupy Wall Street og de der ting, at der er nogle bevægelser, der bliver nødvendige. Mm-hmm. Og det gør, at vores eftertid virkelig vil kigge på os og sige, hvorfor reagerede de ikke kraftigt hele tiden? Ikke? Mm-hmm. Så jeg har ikke svaret på det.
Og så hvis man ser på fremtidsforskning og lykkeforskning og alle de her ting, som giver mening, altså at vi har brug for at tale sammen, vi har brug for at udvikle vores demokrati, for det er også vores styreform. Og vi har så meget råd, vi arbejder alt for meget, vi forbruger for meget, vi arbejder for meget, vi har slet ikke brug for at tjene alle de penge. Vi har råd til at strække, men gør det på en måde, hvor vi ikke protesterer, men hvor vi skaber fremtiden.
Jeg tror meget, det handler om at finde de positive ting. Ja. Det har jeg også. Altså, jeg bor også ude i sådan et bofællesskab, ret tæt på Munksegård ude i Roskilde, hvor vi har bygget 32 huse sammen, eller vi har fået dem bygget, og så har vi et fællesskab omkring. Okay. Det er sådan relativt, det er ikke super grønt, og det er ikke, hvad skal vi sige, det er ikke noget spirituelt i det, men det er mennesker, der gerne vil have et fællesskab. Mm-hmm. Og jeg har oplevet, at det faktisk har været, der en del af ude i det område, der er en 4-5-6, den type byggefællesskaber derude. Og det gør man, fordi almindelige mennesker siger, nej, vi vil sgu have noget fællesskab med andre mennesker, og vi vil især gerne som familie have noget fællesskab med andre familier. Vores børn skal have kammerater på tværs, så vi vil godt have nogle kammerater også der. Og det tror jeg rigtigt. Jeg tror, den type, altså det kan jeg se, det er der også mange, der gerne vil. Det er meget sjovt, når man har ejendomsmægler ude og kigge på det, de der hus, ikke? De bliver solgt som almindelige familiehus, ikke? Så i starten var ejendomsmægler, de forsøgte at skjule, at der var et fælleshus. De var bange for, at køberne kunne ikke forstå, hvad det var, og måske ville blive skræmt væk. Hvor vi sagde, prøv at høre, at I skal jo finde de køber, der synes, det er interessant, så vil de betale mere for det, fordi de synes, det er interessant. Og det viser, at det er da rigtigt nok. Men altså, fordi vi er så uvant med det. Vi er så uvant med, at folk har et fællesskab på den måde. Ikke?
Og jeg, bare, man har nogle penge.
Ja, men det er problemet. Altså, det er selvfølgelig udlæmmende. Altså, vores fællesskab er jo klart bygget på, at nu kan man sige, det var så heldigvis billigere at bygge dem, det var at bygge dem ind i parcelhus. Men det er jo rigtigt. Altså, og der, det springer så tilbage i den anden diskussion, ikke? At jeg tror, at der er rigtig mange danskere, som dybest set gerne vil ned i arbejdstid. De vil gerne have mere tid. Ja. Det er jo grundlæggende det, de fleste mennesker gerne. Hvis du spørger dem, så siger de, ja, jeg vil godt have noget mere tid. Jeg vil godt have noget mere kvalitetstid til mig selv, til min familie, til andre ting end arbejde. Og samtidig oplever vi alle sammen bliver på stærkere og stærkere. Der er sådan en eller anden ulogik i det, og der er noget, der ikke hænger sammen. Selvfølgelig binder vi os selv ind i, også via kommunikationsteknologi, at vi alle sammen skal løbe stærkere for alle sammen, sender flere e-mails, og så bliver det sådan noget til at forstærke med noget, så stresser vi hinanden alle sammen. Ikke? Men Jeg tror grundlæggende, at danskerne, mange danskere er klar til, hvis de fik lov at sige, yes, jeg går ned på noget nedsat tid, jeg kan godt leve for lidt mindre, det går sgu okay. Vi kan godt få tingene sammen, det er ikke det, der er problemet. Jeg vil hellere prioritere at have det, end at have mere forbrug. Og det tror jeg, men den bevægelse, det interessante er jo, at den er jo gift for det etablerede system. Mm-hmm. Ikke? Fordi politikken kan jo ikke finde ud af at agere, hvis du kommer og siger, nu er stort i danskere gå ned i tid. Nej, nu skal vi gå op i tid. Så hvis vi skal producere mere, fordi ellers går vores samfund, ja. Så det er det, jeg mener, vores samfund, det bryder sammen, hvis vi ikke producerer mere. Nej, det gør ikke, vi har aldrig været rigere, venner. Ikke også? Og det, vi har bare fået sådan en kriselogik, der hedder, at nej, så vil vi løbe alle sammen, så vil vi løbe stærkere. Og jeg tror, men situationen er selvfølgelig, det handler om at få etableret nogle andre værdier, og så også være vil acceptere, at det kan godt være min levestandard, så at der er nogle ting,
andre.
Det gør, at jeg ikke får råd til helt de samme forbrugsvarer, men det vil jeg sgu hellere. Ja. Men jeg tror, det kræver, at nogen kan vise de konkrete eksempler.
Men det, der er sjovt, det er, at vi er jo nærmest usynlige i den politiske debat. Vi heller ikke, altså, at alle penge tilflyder det niveau af organisationer, som I har, ikke? Du repræsenterer. Ikke? Altså alle de, som egentlig arbejder med de konkrete forandringer, og som er de sociale eksperimenter, fordi det er vi jo, for vi ved ikke, hvad det er, hvad vi skal skabe. Altså vi får ingen opmærksomhed, vi får ingen penge. Men det er så også det, der er interessant for mig at se, det er, altså vi blev smadret, da den grønne fond blev lukket. Og for mig at sige, vi skal aldrig mere have statspenge. Aldrig mere. Vi skal simpelthen skabe en ny lokal økonomi, fordi at vi er så sårbare over for politikernes luner. Og det synes jeg egentlig er udfordringen, det er at skabe en økonomi, altså hvor vi måske skal være en socialøkonomisk virksomhed. Vi har en rigtig masse ekspertise at sælge, men at komme op på det niveau, hvor vi får skabt det marked, er så interessant. Ikke? Og det er jo også der har vækstpotentialet. Det er også...
Men det er jo, altså, det er
nu. Jeg skal lige høre, om det er en anden, som har noget
spørgsmål.
Ja.
Nej, det er ikke et spørgsmål, men jeg tænkte bare på Bjørn Læk siden, hvor jeg på Stævns på en økolandgård, eller bondegård, hvad hedder det? Landbrug, ja. Og det synes jeg, det var faktisk rigtig spændende, fordi der foregik meget samarbejde på tværs af gårdene dernede.
Det er så flere økologiske gårder, der arbejder sammen.
Ja.
Men det er
der kunne
det
man
samme.
Faktisk købe en andel for 5.000. Det kunne jeg måske ikke til.
Men det er jo også det, du oplever også med indkøbsforeninger og sådan nogle ting.
Ja.
At inde i byerne slår folk sig også sammen om en eller anden relation mellem land og by, som er anderledes i dag. Ja. Fordi en af de store udfordringer, vi har i Danmark, det er jo, at det landbrug, vi har i Danmark, er ikke særlig bæredygtigt. Ja. Og hvordan skaber vi et landbrug, hvor der også er plads til mennesker, som producerer i landbruget? Fordi det er jo heller ikke meningen, at de skal bare udradere sig, så skal vi holde op med det. Altså der tror jeg, at de der, altså, jeg tror, der kommer også de her med fællesskaberne ind igen, ikke? At der er nødt til at etablere nogle nye former for samarbejde. Og hvor forbrugerne, det tror jeg også, at vi, når vi køber vores produkter, har en direkte relation med, hvad der foregår. For det gør også, at man er indstillet på at betale noget mere, eller få noget andet kvalitet, eller få bruge årstidens grøntsager, i stedet for at skulle importere.
Det er smart, at handle lokalt, ikke?
Jo.
Lokalt.
Og det tror jeg også med til det der med altså, livskvalitet. Jeg tror også, det er også en del af det. Altså, at det er med højere livskvalitet, at vide, at jeg har for eksempel en andel i en gårdsted, og derfor det, jeg spiser, det er noget, jeg måske lige får med ud og hjælpe med at dyrke på den måde.
Ja, vi holder med det. Vi har 5 minutter tilbage, og så er I velkomne til at tage en kop te om kære, hvis I vil, og så er meditation. Kristoffer kommer for at tage aftens meditation. Men er det nogen, som har en anden spørgsmål? Eller?
Der er masser af spørgsmål. Ja.
Det er fordi...
Jeg har et sidste spørgsmål. Ja. Altså, hvis vi skulle bare ligesom, gå ud herfra med en stor optimisme og sådan noget. Mm-hmm. Hvornår synes du, af alt det, vi taler om, de forskellige emner, altså fra Sonjas side, altså den etiske, fokus på det etiske. Hvornår synes du, i hvilken år, hvis du skulle have en eller anden vision om, at det er der, hvor vi kommer i balance? Er det 2005, eller
Du mener bæredygtighed? Jeg tror ikke, der er et endemål. Altså, det er der jo ikke realistisk, men der er en proces.
Nej, men jeg mener ikke endemål som et komplet, altså noget andet oplevelse. Jeg tænker bare på der, hvor vi kan sige, okay, altså alt det, vi har gået rundt i 50 år, og gjort altså, mere eller mindre indsats for alles fællesskab, ikke? Altså at den har, altså nu kan vi sige, nu begynder det at spire, altså der er et, hvad skal man sige, synergieffekt, der vedkommer. Hvornår, og så ligesom omkring,
altså... Jamen, jeg ved det ikke, altså det kan jeg ikke svare på, altså
Jeg tror, jeg har et spørgsmål, faktisk med særligt, som handler om det samme.
Okay. Men der er i balance i nuet,
ja,
og så er
det jo... Fordi når jeg sidder og hører dit spørgsmål, Soel, og så har jeg hørt dit spørgsmål, og och så, så kommer jag till att tänka att det finns en bevägelse som heter degrowth. Jag känner den inte speciellt många, jag har bara läst lite om det på nätet. Degrowth, alltså vi ska inte ha växt men vi ska ha degrowth, skär den igen. Och sen samtidigt så har jag nu sida här med något som Manda Moran har lärt, det här Sustainia, en framtidsvärden. Bärdyktiga lösningar för en framtidsvärld. Det ligger mycket vikt på att vi ska inte skära ner. Vi ska inte ha en bevissthet av vad vi skär ner. Utan vi ska växa. Men vi ska ha fler kreativa lösningar så vi kan växa utan bekostning på miljön. Så det är liksom, jag kan märka två bevägelser. Det går varsin väg. En säger vi ska skära ner och den andra säger nej, vi ska inte ha fokus på skära ner. Vi ska lära det kreativt så att alla vill vara med. Och vad är din hållning till det? Alltså, hvordan finner man ut av de två ting?
Jag har det meget svært.
Og så hvornår kommer så vores fremtidsverden?
Ja. Altså, jeg har meget svært med den der, enten er man inden for vækst, eller også er man imod vækst. Ja. Altså grundlæggende, fordi vækst i sig selv siger ingenting. Altså naturen har vækst. Ja. Det har jeg ikke tænkt mig at være imod. altså, så det der handler om, det er hvad det er for en type vækst, vi skaber. Ja. Vi kan sagtens have vækst i serviceydelser, ja. Uden at det belaster ressourcerne. Ja. Så jeg er meget uafklaret, for jeg har også i min opgangskasse, er det også folk, der sådan meget, om vi skal sænke væksten, vi skal fjerne væksten, eller andre siger, at vi er nødt til at vækste os ud af, at vi skal på en grøn måde. Ja. Du har begge fraktioner, men jeg tror, det er meget vigtigt at prøve at kvalificere, hvad vi snakker om, fordi jeg kan ikke se det ene, eller jeg kan ikke ligesom afgøre, at det ene er muligt, og det andet er ikke muligt. Jeg kan ikke gennemskue det. Jeg kan godt forestille mig en fremtid, hvor vi for eksempel i langt højere grad lever af serviceydelser over for hinanden. Ikke? Altså at vi bruger vores arbejdskraft til at hjælpe hinanden. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi har større ressourceforbrug tværtimod. Vi kan godt have en større økonomi. Altså, det kan godt være, at turnoveren i økonomien er større. Altså, derfor synes jeg ikke, det er ikke så enkelt for mig. Men jeg er stadigvæk i tvivl om, jeg håber, at det, som Per Mejlstrup siger, kan lade sig gøre. Ikke? Jeg håber, at vi, hvis virksomhederne prøver at finde nye løsninger, at så kan vi opretholde en levestandard, som nogenlunde ligner den, vi har nu, eller sådan noget. Fordi det vil være det letteste på alle måder for alle mennesker. Ikke? Men jeg kan ikke gennemskue, om det kan lade sig gøre. Jeg tror, det er meget afhængigt af, hvilke emner vi snakker om. Altså, så jeg synes ikke, for mig er der ikke noget helt entydigt svar på det der.
Fordi vi klarer os rimelig godt her, så her er det kun frivillig arbejde, det er ingen lønninger, og vi er vegetarer alle sammen her i vores faste, så vi klarer os rimelig godt på det her. Men nu såg jeg, at Lina holdt hånden op, og jeg ved, at vi skal stoppe snart, men nu fordi du skal skrive rapport og sådan noget.
Nej, men det var egentlig ikke i forhold til det, det var bare i forhold til det med vækst. Altså fordi, sådan som jeg forstår ordet, så er det i modstrid med bæredygtighed på en eller anden måde. Altså fordi bæredygtighed er et system, der
men
fungerer.
Men naturen er jo bæredygtig, ikke? Og der er også vækst i naturen. Hvorfor er den svært så forskellen? Er forskellen, at det foregår i cykler? Altså,
det er nok...
Træerne vokser, ikke? Det er vi enige om. De har vækst. Så bliver de nedbrudt en gang imellem. Altså, det er det, jeg tænker bare over. For mig er vækst, og det er fordi, nu er jeg biolog af baggrund. Altså, når jeg hører vækst, så tænker jeg ikke bare på sådan økonomisk vækst i sig selv. Der er, altså, begrebet i sig selv er også... Problemet er, hvis man går ud og siger til folk, vi må ikke have vækst. For mange mennesker er der lighed mellem udvikling og vækst. Altså, vækst betyder proces frem mod noget nyt. Det betyder dynamik. Det, folk hader, det er at få at vide, at der må ikke være nogen dynamik. Vi skal bare være... blive ved med at være, hvor vi er, og måske endda blive endnu værre. Eller sådan. Altså, det tror jeg ikke på. Hvis det er sådan en tolkning, så tror jeg ikke på det. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt at skabe ny dynamik. Og man så kan det vækst eller ikke, det ved jeg ikke, men jeg tror, man mister simpelthen folk, hvis man går ud og siger til dem, uha, nu skal vi alle sammen gøre ingenting og sidde i en jordhule, fordi det er lidt farligt. Ikke? Man er nødt til at appellere til det, og det, der tror jeg, at Per har ret. Jeg tror, han har ret i, det skal sgu være sjovt. Altså, det skal være positivt. Det kan også, vi sidder jo alle sammen, jeg sidder og fortæller om Ugat, så til det sidder alle folk og tænker, det her ligger nok rimelig rundt, nu skal jeg måske spise og tænke på det. Altså, der er grænser for, hvordan vi mennesker kan ligesom leve af dårligdom. Vi bliver nødt til at have et eller andet positivt at gå ud fra. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt at etablere. Det er også derfor, det er vigtigt med de konkrete eksempler. Så vi kan sgu, vi synes faktisk, det er sjovere.
Altså, to flere stoffer.
Folk spørger jo også, hvorfor laver vi fællesskaber? Jamen, det er fordi, det er sjovt i sig selv. Altså, hvorfor laver vi økologi? Jamen, det er fordi, det er sgu da sjovt. Altså, det er da en udfordring. Ikke fordi, det er noget, vi skal, fordi vi er tvunget til det. Altså, det er ikke det, fordi det tror jeg. Jeg tror, det, og det er det samme den der omstilling. At det skal ikke være et afsavn at lave mere bæredygtig livsstil. Det skal være sjovere. Det skal være mere kvalitet.
Det tror jeg er meget vigtigt, det sidste, der kommer ind.
Ja.
Fælles værdi.
Ja. Det tror jeg.
Det skal ikke være
tungt.
Det skal være noget, der er spændende.
Noget, vi har lyst til at gå i gang med. Det er nu ikke helt rigtigt at prøve sammen det her, men hvis jeg snakker elbiler, ikke? Elbiler fascinerer, biler fascinerer jo mænd generelt. Ja. Det er lidt andet med. Også det. Ja, det er lidt andet med biler, så hvis man konkret ser det. Men det øjeblik, at nogen lavede en sportsvogn, der var en elbil, som kørte hurtigere end Ferrari, og det var det, de gjorde. Så sagde jeg lige, wow, måske er det sjovt at køre elbil. Ja. Indtil der er sådan noget med eller der afsavner, og det er sådan små, og det gider jeg simpelthen ikke. Pludselig så den der, wow, det er godt noget af en smart bil, den her, ikke? Det kunne køre hurtigere end Ferrari. Nå. Så alle de der drengedrømme, mænd har, de kunne ligesom leves ud stadigvæk, ikke? Altså, så jeg tror også, at noget med at tillade, at vi tænker, det skal være sjovt at gøre det, og det tror jeg. Det tror jeg
også,
at det kan
være. Altså. Undskyld, jeg afbryder. I dag er de fleste kvinder, der kører de der fire hjuletræk. Det er altså ikke mændene, det er kvinderne. Okay. Altså, det er kvinderne, der har faktisk prøvet at tage nogle af de roller, som macho mænd er. Altså,
der er mange
fordomme. Det må lige klare med. Det er manglet.
Jeg synes, vi skal give Trond til Ron. Vi har ikke haft bønder med i den her snak.
Nej.
Nej, det har vi slet ikke. Så her er en lille gave. Det her, hvis du nu skulle miste håbet nogle gange, det her er visionen for en bedre verden. Og det er mange børn, der har skrevet.
Okay.
Og det er sådan noget, som man kan blive i godt humør af.
Tak.
Og hvis du nu selv det skulle mangle noget positive tanker, noget positive tanker. Det er godt. Og så en lille forblomst.
Tusind tak.
Yes. Og hvis du har brug for en pose, så
kan jeg. Ja, det har jeg også. Det kan jeg næsten tro, jeg har. Tak. Tusind tak.
Yes. Og vi skal nok sende referatet til dig, så du får lov at tjekke.
Så vi kan se, hvad det er, jeg har
sagt. Ja. Og hvis jeg har lyst til at tage en kop te, en lille kage, så er I meget velkommen. Det pågår ud i det lille køkken. Og så hvis der er nogen, der vil blive til meditationen, så er der altså meditation herinde klokken 6. Mm-hmm. Det er godt. Og så har Lori givet, at jeg vil vise billeder fra Sydafrika, så det gør jeg i det lille rum efter en kop te. Yes. Okay. Yes. Yes. Bliver du en kop te, eller hvis du
vil? Jeg skal hjem, hjem til fællesskabet og spise.
Hvor er det for fællesskabet? Tag
Mona på. Så ligger lige, Mona på, ligger lige ved siden af Moseborg. Så Moseborg også med. Ja. Lige sådan set også med Moseborg.
Ja, løser med. Ja, jeg tror ikke, vi er rigtig med.
Nej, selv til lige på, I på vores.
Ja, men vi har ikke prøvet til det.
Ah, og der er snakket mere om det.
Det tror jeg ikke, men vi har ikke. Altså, vores økonomi, den er stærkt faldende. Men vi synes heller ikke, det er meningsfuldt.
Nej, det er så det, selvfølgelig skal man vurdere selvfølgelig, og få noget ud af det også. Ja, det er jo selvfølgelig noget med et arbejdsfællesskab også, ikke? Som dem, der får noget ud af det, er også dem, der sådan har svært at bruge i tiden. Men det vidste jeg
godt. Men vi har også sådan set været med, hvor det var med, at vi har ikke ressourcerne, hvis vi vil. Men vi har brug for at forhandle med fællesskab, ikke? Altså, vi er jo alle sammen.
Hvor mange medlemmer har I?
Vi har 25 fællesskaber, ikke? Og 300 medlemmer, og virksomheder, ikke? Jeg synes, det er mange interessante ting. Det er sammen.
Jeg skal stå her.
Det har vi alle sammen prøvet at være for sig og småt og sådan noget. Det er
meget, meget. Jeg tror, det kommer et
Jeg prøvede at afprøve